Вие слушате Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Започва рубриката Софийски разкази. Решихме да направим нещо по-специално този път, тъй като това е последният епизод преди Коледа. В следващия един час ще чуете гласовете на познати водещи в една радиовикторина. Един срещу друг застават Боян Бочев и Божидар Янев, за да проверим кой от тях познава София по-добре. Поводът е предстоящия Бухемски квиз История на София, който ще се проведе в понеделник на 23 декември от 19 часа в Лон Галери по случай петия рожден ден на Бухемска София. Благодаря ви, колеги, че сте тук за нещо, което правим за първи път. Надявам се да не е за последен. Желая ви успех. Предварително не се карайте.
Няма как да се караме.
Да, разбира се, генерал Яна винаги с предимство. Вики, благодарим за поканата. Ще се постараем наистина да бъдем на нивото на твоите знания. Защото въпросите, които си ни подготвил, сме сигурни, че са любопитни.
Аз съм изключително благодарен, че получих тази покана. Особено от това, че малко се чувствам като Стив Джобс на Радио София. Понякога, нали? Особено за Легендите на София, защото предаването преди години започна, нали, с София Опознай непознатото, премина в Легендите на София и в последствие, когато аз трябваше да се оттегля, много се радвам, че намерихме първо Виктор и го убедихме, защото да. Той си знае какви бяха причините за убеждаването там. А след това пък и Боян пое също в тази посока. Отново под мой съвет на ръководството.
Разбира се, но Божидар Янев е патриарха на историята в нашата.
Сега много ме товарите, тъй като искам да се извиня и на слушателите, че най-вероятно ще съм с най-малко точки, но...
Айде сега.
Времето е хванало плесен.
Не съм сигурен, но Бождар има много добра памет, така че колкото и време
още
да е минало...
Още камъни в моята градина.
Да, ще видим как ще се представим, но преди всичко ще е забавно.
Аз се надявам да ви бъде наистина толкова приятно, колкото ми беше и на мен, когато писах тези въпроси. Нека ви кажа първо правилата. Викторината ще включва три кръга с по 5 въпроса. Първия кръг ще бъде вярно или грешно. Втори кръг с затворени отговори и трети кръг с отворени отговори. Ще имате по 30 секунди за мислене след всеки един от въпросите, като накрая, т.е. в края на всяка една част, в паузата, ще броим точките и ще ги съобщаваме в началото на следващата част. И накрая всъщност ще прочетем и верните отговори с малко допълнение от моя страна, разбира се. Мотивираме слушателите също да играят с нас, защото вярваме, че въпросите, ако сте слушали през последните години и половина Софийски разкази, ще можете да отговорите на всеки един от тях. То това беше идеята, разбира се. Така че пожелавам успех на всички, на слушателите и на вас, колеги.
Само един въпрос, Вики, преди да почнем. Въпросите са едни и същи и за двама ни.
Разбира се. Точно така.
Загърни си листчето, уважаеми.
Гледайте,
някак си това е една стара... Да. Просто да бъде всичко честно.
Добре. Сложил съм и по няколко думи по средата, за да може да улесняваме най-вече слушателите, но и вас, разбира се, имате право да се възползвате от тези подсказки. Първият въпрос, на който трябва да отговорите с вярно или грешно, е: театър Одеон е най-стария киносалон в София. Имате 30 секунди, трябва да отговорите на въпроса вярно или грешно. Като допълнение съм сложил един факт, че оригиналният театър Одеон е открит през далечната 1910 година. Говорим за него, а не за кино Одеон, което днес ползва същото име и се намира на патриарха Евтимий. Говорим за театър Одеон. Той ли е най-стария киносалон в София? Вярно или грешно? Твърдението е, че е най-стария.
Бил съм скоро на събитие на Виктор и на Здравко и тук няма как да ме хванат.
Добре, 30 секунди приключиха. Вижте, много бързо минава, така че трябва и вие да мислите бързо. Втория въпрос е: Ючбунар означава сухият кладенец. Вярно или грешно? Името на квартал Ючбунар идва от турски език и е свързан с една стара софийска градска легенда. Ючбунар. Правил съм предаване по тази тема, който е слушал, вероятно ще може да отговори. Освен предаване и пешеходна обиколка. И въобще, мисля, че от познание по чужди езици пак може да се отговори.
С Виктор имаме една шега, че Юдж Бунар означава и голям бунар. Хюдж
бунар. Зависи как се разгледа от посетителите на столицата.
Така е.
Минаха 30 секунди, колеги. Леле, много бързо минава времето. Надявам се да можете да отговорите. Третия въпрос. На женски пазар са се продавали булки. Вярно или грешно?
Тук вече не знам.
Дано, не знам. А днеска продават ли се булките? Може би е малко по-нагоре.
Има в страни едни сгради, в които се развива такава дейност.
Да.
Любопитен факт е, че женският пазар в София съществува от преди освобождението и е бил разположен на площада до джамията Баня Баша. Чак по-късно, след 1910 година, е преместен на тогавашния булевард Драгоман, днес булевард Стефан Стамболов. Та името женски пазар, може би ви подсказва, дали женски пазар, дали там са се продавали булки. Тоест, на женски пазар се продавали, вярно да или грешно?
Намаза
на 30 секунди.
Намаза вискипе.
Четвърти въпрос, предпоследен за този кръг. Гербът на София е изработен през 1900 година. Вярно или грешно? Като подсказка мога да кажа, че герба на столицата е създаден по времето на кмета Христо Попов, което за някои хора е подсказка. Неговата къща на Христо Попов е точно пред дома, в който живее Яворов с Лора Каравелова на Раковски. А годината
каква беше,
каза? Гербът на София е изработен през 1900 година. Вярно или грешно? Имате 10 секунди.
Да мислите, че е по-скоро по времето на Софиянски.
По-скоро.
Той там има въплъщението пред Централна гара, е негово дело. Може би ако го бяха вкарали като планините или цирка на София.
Можеше, да.
Край на 30 секунди, говорим за оригиналния облик на герба.
Аз мога да спомена Харалан Питачев, нали така?
Не знам. Не знам дали няма да питам нещо подобно по-късно, така че
добре.
За сега не знам. Накрая ще знам доста неща. Последен въпрос на първи кръг с отговор вярно или грешно. Паметникът на Васил Левски е първият български паметник в София. Вярно или грешно? Идеята за неговото построяване идва още през 1878 година, но откриването му става чак 17 години по-късно. Въпросът е за завършения, готовият паметник на Левски. Той е първият български паметник в София. Вярно или грешно? Не за идеята, а за
самото реализиране.
Реализирането и освещаването му през 1895.
Това е много хубав и малко тъжен въпрос.
Да, дали има други паметници по-стари от него. Слагаме край на тази част, на последния въпрос от първи кръг, в който трябваше да отговаряте с вярно или грешно. Уважаеми слушатели, желаем и на вас успех. Малко по-късно, към края на предаването, ще разберете и верните отговори. А сега ние трябва да преброим верните точки, да преброим точките, да разберем кой как се е справил, така че останете с нас. Продължаваме след музика. Това са легендите на София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес тестваме знанията на двама от най-добрите познавачи на софийската история в нашия екип. Това са Боян Бочев и Божидар Янев, които познавате от много предавания в ефира на Радио София. Нека научим резултата до сега, за да видим кой как се е справил с въпросите от първи кръг. Божидар има 4 точки, Боян има 2 точки. Така, максимума точки беше 5, така че Божидар има 4 от 5, Боян има 2 от 5.
Интересно ми е къде сме сбъркали, къде сме познали, но това в края...
Ти не си бъркал.
Нека разберем накрая, да, защото последната част искам да обогатя.
Или паметник, или женски пазар, аз там се съмнявам лично в себе си.
Сега ще имате възможност да се справите така, да сте да натрупате точки, защото в втори кръг ще отбелязвате верния отговор между 3. Добре. И всеки верен отговор ще ви носи по 2 точки, защото вече стават малко по-трудни въпросите. И отново имам по малко подсказки между всеки един от тях. Първият въпрос към вас е: през коя година София е обявена за столица на княжество България? А. 1878, Б. 1879 и В. 1880.
Искаш ли да казваме по някои думи по време на въпросите?
Може би да... не знам, не трябва да са свързани с отговорите, ако може, защото все пак сте конкуренти.
Не, мисля, че тук...
Аз имам една подсказка. Добре. Това е годината, в която е създадена Търновската конституция. Да, това е голяма подсказка. Накрая вече в последната част ще може да поговорим за въпросите и за отговорите, където може би ще допълним информацията.
Това нека го оставим и за слушателите все пак.
Добре,
като...
добре, съгласен съм.
Добре.
Желание от тяхна страна могат да се включат.
Ти написа ли си?
Да. А. 1878, Б. 1879 и В. 1880. Стигаме до втори въпрос. Кой от вазовите е бил кмет на София? А. Владимир, Б. Георги, В. Иван. Един от тези трима вазови е бил кмет на София. Като подсказка, управлението на този Вазов е между 7 април 1926 и 14 март 1932 година. Един от най-дълго управлявалите софийски кметове. А. Владимир, Б. Георги и В. Иван Вазов.
Ако правилно помня, те са госпожа Фандъкова, Иван Иванов и въпросния
Вазов. И Стефан Софиянски също е бил 10 Софиянски. Години кмет на София.
10 години.
Да.
О, много добре.
Слагаме стоп. Продължаваме с...
Много добре, че, той, че го припомни, защото аз мисля, че е доста по-кратък му е.
Да, оказва се, че има няколко, да, доста
дълги години. Дълги години, да.
10. Горе-долу колкото Иван Иванов и колкото Йорданка Фандъкова надхвърли, разбира се.
Само не знам дали по него време халите си стояха и си тънеха в забрава.
По времето на Стефан Софиянски?
Да.
Ами горе, тогава мисля, трябва да е бил края на 90-те години, началото на...
Спомням се, тъй като бях доста малък, тогава пътувах, на английски ходех и по Мария Луиза. Mm-hmm. И винаги беше едно прашно, обградено, тъжно.
Да.
Сега се ще имаме въпроси за халите. Буквално след няколко секунди ще имаме въпроси, няколко минути ще имаме въпроси за халите. Ето един, айде малко по-труден, то си признавам.
Този ли, който не можем да отговорим?
Не, има един, на който със сигурност се надавам. Разбира се, желаем успех на всички. Слушателите могат да се справят по-добре. На кого е кръстена цялата, а след това само една част от улица Търговска след Първата световна война? А. Княз Александър, Б. Княз Фердинанд и В. Княз Борис.
О, то не е толкова труден.
Подсказката е, че днес в София има улица със същото име, но е кръстена на друга историческа личност. А. Княз Александър, Б. Княз Фердинанд и В. Княз Борис. На кого е кръстена цялата, а след това и само една част от улица Търговска след Първата световна война?
Божидар ще се сети веднага и нашите слушатели от една грешка на...
Кое?
То стана голям хит. Една грешка на стратега. В едно популярно шоу за знания. Айде така да го кажа, да не става прекалено.
Дано нашето стане по-популярно.
Е как?
Пожелаваме
аз
си го.
Аз се вода от площада. Сега дали е това ще...
Не знам.
Там ще стигнеш.
Да. Свърши времето за третия въпрос. Минаваме към четвърти въпрос. В кой квартал се е намирал площад Подигото? А. Лозенец. Б. Иван Асен II. И В. Иван Вазов. Имате 30 секунди.
То логиката, нали знаеш на къде води, но...
То въпрос е много добър.
Мога да ви кажа подсказка. Днес площадът се казва Папа Йоан Павел II.
Пак нещо.
В кой квартал се е намирал площад Подигото? А. Лозенец. Б. Иван Асен II. И В. Иван Вазов.
Добре, че даде жокер, но често казано, аз за първи път чувам, че е имало някакъв площад на това име. С това име.
Да. Споменавали сме го, мисля, в някои от участията с Александър
Шпатов. Логиката води към два, нали, от два от кварталите. Един е обвързан с писателите, другият е обвързан с името на автора.
Не знам. Слагаме край на тази част. Просто имаме само по 30 секунди.
Да, много добре се получава. Иначе може да го извики. Много добре.
Дано. Ами след няколко дни ще трябва да го докаже това и на живо. Последен въпрос от втори кръг. Отново с три отговора, от които само един е верен. Кой е архитектът на централните хали? А. Никола Лазаров. Б. Наум Торбов. В. Петко Момчилов. Подсказката е следната. Архитектът на централни хали е и архитект на градското казино, на театър Одеон, който споменахме, и множество други сгради в София, между другото много близко до булеварда Мария Луиза, където е било и неговото ателие за много дълги години, преди да бъде разрушено от бомбардировките. А. Никола Лазаров, Б. Наум Торбов и В. Петко Момчилов. Трима известни български архитекти.
Между другото ми
исках,
е прави впечатление.
Исках да го запитам нещо. Ама после, когато вече разкрива отговор, тогава ще го коментирам.
Но ми направи впечатление, че на този въпрос и двамата с Божидар само чухме въпроса и дори не изчакахме да напишем отговорите, което е знак, че личността на този архитект се познава добре.
Радвам се, даже сега вече има, когато влезете в халите, в ляво една паметна плоча, направена от Георги Чапкънов. Така че още един повод да чуем за него.
Любимо ми е, което ми разказваше, когато правих материал за халите, че часовниковия механизъм, който е в халите вътре, е съхранен и все още работещ, е свързан с този часовник, който всички виждаме отвън. И реално механизма предава, нали, вълново към този другия, но все пак има някакъв чари в това. Другото, което е интересно, мисля, че на Виктор му го разказах и той май не беше обръщал внимание на това, че долу на подземното ниво плочките поне така бяха, защото аз все още не съм стъпвал в халите след реновацията.
Трябва да отидеш.
Да, плочките по диагонал продължават, което показва визуално къде е била стената на
крепостната,
на крепостната стена от тръгната кула към западната.
Това беше един от най-хубавите факти, който научих още преди години, когато той е бил водещ в предаване за София.
Патриарха.
Аз съм правил първите си стъпки в тая сфера. Но, колеги, трябва да преборим резултата, така че състезанието между Боян и Божидар продължава след малко. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов. Днес проверяваме знанията на двама колеги и приятели от Радио София, които познават добре Боян Борчев и Божидар Янев. Един е настоящ, другия бивш водещ на легендите на София.
А дали познават добре столицата?
Ами сега!
Добре сте се справили, колеги. Мога да кажа, че за момента резултатът е равен. Във втори кръг Божидар е допуснал една грешка, а Боян не е допуснал грешки.
Ето.
Така че 4 плюс 8, 12. 2 плюс 10, 12.
Mm-hmm.
И двамата в момента супер, имате еднакъв брой точки. Сега идва най-трудната част, трета част, в която отговорите са във ваши ръце. Всеки верен отговор носи по 3 точки и са отворени. Отворени отговори с само един верен отговор, разбира се.
Тук загуба за мен.
Ще видим, ще видим. Добре, колеги, вие сте... Започваме с първия въпрос. Кое е първото европейско кафене в София? Подсказката. Кафенето е било част от първия европейски хотел в столицата, който носи същото име. Мога да кажа, че за него имаме сведения още от 1882 година. Константин Иречек го е посещавал. По-късно кафенето става много любимо място на поети, писатели, художници, Вазов, Кръгъмисъл, Цветан Радославов, кого ли още не, Константин Константинов и много други. Първото европейско кафене в София.
Знае го, знае го,
част
генерал.
Част от първия европейски хотел. Минаха 30 секунди. Отиваме към втори въпрос, който, айде, не е толкова труден. Третия е най-трудният.
Третия е този,
това е онзи,
третия предизвикателния, да. Който ще видим кой как се справя, зависи кой ни е слушал предаването с Жанет Митева преди няколко седмици. Втори въпрос. Кога е построена старата централна гара на София? Искаме година на построяване на старата централна гара. Не тази от 70-те години, а на първата. Подсказката е, че 3 години по-късно е открит и близкия Лъвов мост. Старата красива сграда с много чехи архитекти, след която София наистина се отваря към света. Коя година е построена старата централна гара на София?
Това е...
3 години преди Лъвов мост.
Не, той е хубава подсказка, дава, просто се сети за Лъвов мост. Но тук искам да вметна, че много съжалявам, че тази гара не съществува.
Да, те много хора, между другото,
решили да направят това, което в момента там.
Още в 40-те години има проект, обаче заради войните не се е реализиран, че трябва да има една голяма модернистична сграда, за която разказват колегите от Български архитектурен модернизъм. Така че още тогава е имало идея да се разрушава, както и цялото каре около Търговска. Не трябва да обвиняваме само така тези, които наистина са.
Така е, просто е била наистина много красива сграда, както са и много гари по страната, където все още са запазени, прямо във Варна.
Мога да потвърдя, че най-хубавите, най-харесваните снимки на нашата страница винаги са снимките с старата гара, защото много хора са я виждали всъщност. Там са им свързани спомените с първите пътувания, въобще посрещали са приятели, изпращали са. Така че това е било едно много емоционално място, но сега наистина доста по-различно изглежда. Надявам се да има по-светло бъдеще. То по-тъмно малко трудно, но по-светло да има площада на
около. По-чисто бъдеще.
Тук, тук си пожелавам и гарата в Казичане, откъдето
царят
тръгнал, да направят нещо с нея.
Да видим сега как ще се справите на този въпрос, най-трудният, който за мен лично беше предизвикателен. Кой е архитект на първото преустройство на Конака по времето на княз Александър I? Подсказката е, че един от нас носи същото първо име като архитекта на първото преустройство на Конака по времето на княз Александър I. Жанет Митева е разказала сигурно в няколко десетки страници за това първо преустройство.
Да, да сложим първо име и...
При което е поставена, да кажем, западната, западното крило. Голяма част от западното крило е строено именно по негово време. Той е архитект и един от нас му е Адаш. На първо име, на фамилия не. На първо име, обаче му е Адаш.
Вау. А той е? Добре, айде, няма да питам.
Това са 30 секунди. След това ще може да питаме допълнителни въпроси. За сега няма. Остават два въпроса.
Добре, после ще питаме.
Да, аз между другото много мога да препоръчам книгата на Жанет Митева, защото направихме цели две предавания с нея и пак, разбира се, не беше достатъчно. Една от най-хубавите книги, които съм чел, Историята на царския дворец, се казва. Невероятно нещо, просто 700 страници само за дворец. Ей, това се казва сериозна работа. Минаваме към четвърти въпрос. Предпоследен. През коя година умира Лора Каравелова? Като подсказка мога да ви кажа, че Пейо Яворов слага края на живота си на следващата година. Тоест, тя умира през една година и на следващата календарна си отива и Пейо Яворов. По-рано споменахме къщата на Яворов, отпред пише годините, в които те двамата са живели в тази къща. Е, втората година е годината на смъртта на Лора Каравелова.
Да беше питал месеца, ама годината малко ми бяга.
Да, всичките тези неща, за които питам днес, са били споделяни през последните. Да, разбирам, че година и половина не е малко време, но затова пък активните ни слушатели ще се чувстват оценени заради това, че могат да отговорят на тези въпроси. И последния въпрос, отново за три точки с един верен отговор, е въпроса: какво е истинското име на писателското кафене? Писателското кафене е разположено на едно от най-важните кръстовища в София. Това е подсказката. То не се е казвало писателското кафене, имало си е име, било определен вид заведение и името е свързано с разположението му, а именно на едно от най-важните, най-известните кръстовища в цяла София. И до днес, между другото, както и тогава. Една от любимите ми теми, един от любимите ми епизоди беше именно за писателското кафене преди няколко седмици. Минаха 30 секунди. Ще трябва след малко да събера вашите листове. Надявам се слушателите също да поддържат форма, да отговарят на въпросите, защото само след малко ще разберем кой как се е справил, кой е победител от тази викторина, кои са верните отговори на загадките, които отправих. Останете с Радио София. Уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Софийски разкази и с мен Виктор Топалов. Днес зададох 15 въпроса на моите любими колеги Боян Бочев и Божидар Янев, за да разбера кой познава София по-добре. Оказа се, че познават София еднакво. И двамата имат 18 точки в края на трети кръг. И между другото, трети кръг са познали и сбъркали едни и същи въпроси.
Без да преписвам.
Разбира се, без да преписвам.
Браво, генерале.
Стискат ръцете тук, но няма как, трябва да имам победител. Затова искам да ми задам един въпрос и да видим кой е по-близко от вас от към година. Този въпрос струва 100 000 точки, така че който се справи най-близко, ако и тук сте...
И една ще стигне, но добре.
Да. Ако и тук сте на еднакво време, не знам дали няма да споделим наградата, но не трябва да имам победител. Ще измисли друг въпрос.
Добре.
Въпроса към вас е: през коя година излиза първото издание на романа Подигото на български език? Имате 30 секунди, за да отговорите. Първото издание на романа Подигото на български език от... издателството на Тодор Чипев, който е от Копривщица.
Да, не го припомните.
Но пък също така мога да кажа, че когато правих първия си епизод в Легендите на София, тогава точно с Божидар направихме тази история, така че и той, и това да не го напомня, защото и двамата имате причина да знаете отговора на този въпрос.
Значи търсим годината, в която е първото издание.
Първото издание на български език.
На български език.
От Тодор Чипев на български. Свърши времето, колеги.
Добре.
Можете ли да кажете какво сте написали?
Ами аз... Да, казвай.
1880 съм казал аз.
Така?
Аз съм написал 1896.
Боян е по-близо. Верният отговор е 1894.
Наистина
си само две години разлика, да, така че да.
Поздравления, Божидаре, наистина се справи много добре.
90-те, но викам по-добре.
Е, нищо. Нека все пак поздравим Боян.
Аз след Пловдивския период е написан Подигото.
Ехе, чак Пловдивския период. Така е, да.
Добър приемник съм намерил.
Вярно е. Колеги,
така съм те разочаровал, татко.
Трябва да ви кажа и верните отговори на задачите, които отправих към вас. Театър Одеон е най-стария киносалон в София. Грешно. Най-стария киносалон в София се казва Модерен театър и отваря врати през 1908 година.
Орел Палас.
Да, две години преди Театър Одеон. Юдж Бунар означава сухия кладенец. Това е грешно, тъй като Юдж Бунар означава три кладенци. А не сухия кладенец.
Ти какво си отговорил тук?
Е, три кладенци.
Три кладенци.
Аз директно вярно си написах.
Добре.
На женския пазар са се продавали булки. Вярно или грешно? Грешно.
Да.
Женския пазар взима името си, защото там това е бил единствения пазар, веднъж седмицата, на който жените са можели да отиват и да търгуват, да пазаруват и да продават.
Аз съм
това се казва женски пазар.
Чувал съм, че се продали пуйки.
Пуйки,
да, буйки,
и пуйки, и прасета.
Да, много неща са се продавали тогава, да.
Но не са се продавали нито булки, нито рубини. Поне нямаме нито такава прислужници. Информация. Нито прислужници.
Прислужнички.
Но той тук ни намаза ските.
Да. Но аз не съм се подвел.
Да видим. Гербът на София е изработен през 1900-та година. Това е вярно.
Вярно, да.
Да, 1900-та по времето. Наистина автор е Харалан Питачев.
Е, грешно съм написал.
Да, да.
Мисля, паметника че е на Васил Левски е първият български паметник в София. Вярно е, да. Идеята за построяването му наистина е веднага след освобождението и въпреки, че минават 17 години до завършването му, до тогава ние български паметник нямаме. Имаме няколко руски.
Точно, да, е, това беше важно уточнение.
Има на няколко руски личности или...
Ами на руската войска. Добре, руски паметник, докторски паметник, има и паметник на Цариградско шосе, но първия паметник
на българин.
От българи за българи, за българин, да. Именно паметника на Левски, който наистина доста време минава, докато бъде завършен.
Тук патриотизма ми заложи да отговоря на този въпрос, много се колебаех.
А кой е първият паметник в София?
Тук е малко спорно, казват руски паметник наистина, макар че горе на Лозенец има така наречената местност Кръста, където има един голям каменен кръст, който се казва, че е направен веднага след освобождението на София и е поставен там. Само че паметник наистина говорим с проект, с финансиране и така нататък, това е руския паметник. А който между другото е бил паметника на цар освободител, преди да бъде построен паметника пред Народното събрание.
Да.
Втори кръг, въпросите бяха следните. През коя година София е обявена за столица на княжество България? Верният отговор е 1879. И всъщност тази година отбелязвахме 145 години от това събитие. Кой от вазовите е бил кмет на София? Това е Владимир Вазов.
Аз мисля, че тук съм сбъркал.
Много популярен човек, един от най-успешните софийски кметове в действителност, с много дълго управление. Почти 6 години. На кого е кръстена цялата, след това само една част от улица Търговска, това е княз Борис. Но когато казвам княз Борис, това се има предвид престолонаследника,
да,
който е бъдещия цар Борис III. Тогава днешната улица княз Борис I се е казвала цар Борис, защото тогава на княз Борис се е гледал като на цар.
Да.
А пък бъдещия цар е бил, бъдещия цар Борис III е бил тогава княз Борис и улица Търговска е носила неговото име.
Това съм го виждал на стари карти.
Аз тук
не се
заложих на площада и това ме подведе.
Да.
Но не го знаех наистина.
А пък площад Подилото се намира не много далеч от нас в квартал Лозенец. Една от спирките на градския транспорт спира буквално на 5 метра след моста на влюбените, не на Лозенска банка, не на Лозенска баня, а на следващата. Да, мисля, че се казва 6 септември.
Точно така се казва. Ние искахме, даже защо искахме, имаме идея, може би в някакъв момент нашето радио ще предложи тази спирка да се казва Иван Иванов.
А.
Тъй като е съвсем близо, от другата страна на канала е близо до неговия дом.
Да, тогава в миналото е бил площад Подигото, след това става площад Папа Йоан Павел II. Кой е архитекта на централни хали? Това е архитект Наум Торбов. Един много-много достоен българин.
Тук за това, което каза, че в близост до ателието му са били всички почти останали проекти негови, с неговата правнучка, мисля, че когато правих разговора за
централните
хали, да. Тя разказваше, че на Дундуков, близо до операта там, всъщност е била къщата, в която са живяли. Има спомени с него, как е седяла в скута му. И цялото това лично семейно.
Аз мисля, че дамата се казва Александър, понеже когато правих моя епизод преди 2 месеца и с Здравко Петров тогава говорихме, но ви слушах разговора и действително го препоръчвам, има го и на нашия сайт. Със сигурност хората могат да го намерят и още веднъж да го чуят.
Най-трудният кръг, който всъщност, на който сте се справили еднакво, тъй като сте познали и сбъркали едни и същи въпроси. Първото европейско кафене в София се казва България. Той е част от хотел България, още от 1882 година, точно до Народния театър,
дай
до
гарата.
Двореца. Моля?
Дай гарата.
Гарата, централна гара е завършена през 1888 година. А през 1891 е завършен Лъвов мост.
Ти какво, коя година?
905-та.
Аз писах 1894, но...
По-близко си било, ме?
87, това е година.
88.
И 8.
8, да.
Добре.
Лесно се помни, да. 888. Това е годината на построяване на централна гара. Архитекта на първото преустройство на конака се казва Виктор Румпелмайер.
Оле-ле.
Не може да не сте чували Румпелмайер.
Да, аз тръгнах за Грюнагер, обаче
Грюнангер е на второто
преустройство. Ти като каза, нали, че името е на, между един от нас тримата, нали, Виктор, ясно, че
да,
ще
да.
Това име. Въпрос, че не можах да се сетя точно в
трудно фамилият. Името му, да, пък и той не е толкова популярен.
Виктор Пелай съм писал.
Не е толкова популярен, колкото Фридрих Грюнангер, но има принос. През коя година умира Лора Каравелова? През 1913 година.
Ей.
Пейо Яворов умира през 1914. Почти една година след.
Аз славистката година да не съм написал и 13-та срам. Но да.
А истинското име на писателското кафене е Сладкарен Цецаро Свободител. Както сте се справили правилно и двамата. Наистина през цялото време имахте еднакъв брой точки, т.е. 18 накрая, но годината на издаването на романа Подигото на български даде наградата на Боян, като наградата тук всъщност е правото да се фука и да се хвали пред колегите от Радио София. Други награди нямаме. Но, уважаеми слушатели, ако искате и вие да проверите знанията си, включете се в Бухемски квиз История на София, който ще се проведе на 23 декември от 19 часа в Лонг Галери. Старото кафене България, между другото. Повече информация и билети ще намерите във Facebook страницата на Бухемска София. Очаквам ви. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете победителят от квиза Боян Бочев и неговите истории. Останете с нас.